Uz Daugavpils šosejas no kravas automašīnas noplūdusi ķīmiska viela. Tas noticis ceļu satiksmes negadījumā Daugavpils šosejas 134. Kilometrā Krustpils novadā pie Spuņģēniem. Noplūdusī ķīmiskā viela visticamāk ir slāpekļa skābe. Slāpekļa skābe spēja noārdīt augu un dzīvnieku audus. Koncentrēta slāpekļa skābe ir ļoti kodīga. Negadījuma vietā pat laban strādā atbildīgie dienesti. Ir ierobežota satiksme. No tuvējās 300 metru apkārtnes evakuēti 4 iedzīvotāji. Valsts vides dienestam pagaidām nav skaidrs, cik daudz šīs vielas noplūda. Ceļš šajā vietā varētu saglabāties slēgts vēl vairākas stundas. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā Tokyo City maksā tā saucamās aplokšņu algas un nelegāli nodarbina studentus no Uzbekistānas un Bangladešas. Tā apgalvo Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens žurnālisti, kas šos pārkāpumus atklājuši. Izmeklēšanā iesaistījies arī Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu policija. Jelgavas domes uzņēmums Jelgavas autobusu parks izsludinājis iepirkumu, kurā vēlas nomāt 44 lietotus autobusus. Taču konkursā ietvērtas daudzas prasības, kas liek domāt, ka iepirkums izveidots jau zināmam piegādātājam – pilsētas mēra Andra Rāviņa dēlam Rihardam Rāviņam. Latgalē Lietavas pat labāk mitējušās, taču plūdu situācija joprojām saglabājas smaga. Zemnieki uz laukiem nevar tikt, laukus nav iespējams ne apart, ne apsēt. Tas nozīmē, ka arī nākamais gads zemniekiem būs smags. Pagājušajā nedēļā Londonas metro notikušajā terorakta lietā policija šodien izvirzīja apsūdzības 18 gadus vecajam Ahmedam Hasanam. Viņu apsūdz slepkavībā un sprādzienu izraisīšanā. Aizdomās par saistību ar šo lietu vēl 3 vīrieši arestēti, 2 citus aizturētos, 4. Atbrīvoja. Jau vēstījām, ka šajā sprādzienā metro cieta 30 cilvēku. Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien parakstīja likumu par darba tirgus reformām. Šis likums izsauca plašus protestus. Reformas ļaus uzņēmējiem vieglāk atlaist darbiniekus. Spānija izvietos Katalonijā policijas papildspēkus. Tā šodien paziņoja Spānijas amatpersonas. Policijas papildspēki paredzēti, lai uzturētu kārtību un iejauktos gadījumā, ja tomēr notiks referendums par reģiona neatkarību. Katalonija iecerējusi 1. Oktobrī rīkot referendumu par atdalīšanos no Spānijas. Spānija to nevēlas pieļaut.